Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Labai kviečiu jūs, kur ten pat keikslai kviečiu, ir Facebook'ai, Delfi archyvai, LinkedIn'ai, iTunes'us, susirasti mus ir pasižiūrėti. Nepamirškite, kad savo telefonuose turite tokią ikonėlę greičiausiai, kuri vadinasi podcasts. Ten galite sėkmingai rasti mus irgi tiesiog idėją į paiešką boso valanda. Dar aš noriu pasidžiaugti ir tuo, kad keliais aspektais. Aš kažką minėjau kažkurį tai kartą, kad gegužės mėnesį planuojam antrą dalį išleis knygos boso valanda. Panašu, kad vis dėlto pavyks ją turėt iki vasaros. Bus matyti, kaip ten iš tikrųjų, bet ir anonsuodamas, aš tuo pačiu metu labai noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandien pas mane svečiuose yra nu, mano tos knygos bendraautorė. Nes Eglė taip pat gavosi, kad man liko vėliausiai iš visų bendraautorių tos knygos buvo pakviesta pas mane ir dabar galų galėtų čia. Labai malonu. Eglė Daunienė šiandien svečiuose, arba nesvečiuose, tiesiog pokalbyje. Ir aš visų klausiu ir tavęs paklausiu. Eglė, kas tu tokia? Aš žinau, kad labai skamba, dabar išgirdau savo klausimą, jis šiaip agresyviai skamba pakankamai toksai.
Nu, žinau, kas tu tokia?
Kas tu tokia? Kas tu tokia?
Nu, aš taip galvojau, kaip pasakyti. Ir sugalvojau, kad iš tikrųjų, tai pasakysiu, gal ką dabar darau. Fasilituoju. Yra toks žodis keistas. Iš anglų kalbos vertimas būtų palengvini žmonėms susikalbėjimą. Tai vat fasilituoju susirinkimus, susitikimus ten, kur patiem neišeina. Dažniausiai būna kokios strateginės sesijos, arba šiaip strateginiai susitarimai, arba šiaip pasikalbėjimai apie svarbius dalykus, kur norisi, kad emocijos neužgoštų ir ateitume prie veiksmų. Dar dėstau ir konsultuoju. Tais pačiais klausimais. Dėstau ISM, dėstau tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute, dėstau biškį verslo mokyklą Vilniaus universiteto, bet temos yra visos tos pačios. Strategija, lyderystė kaip gebėjimas mobilizuoti kitus žmonės ir kaip padėti žmonėms išsispręsti jų klausimus. Taip. Tai ir daro facilitatorius. Nu, man facilitatorius turbūt tokia facilitatorė toks būtų mėgstamas.
Okay. Bet žinai, tu iš karto, tam tikrai, iš karto su savo tuo, ką tu darai, vedimus prie temos, apie ką pokalbis, nes facilitatorius padeda žmonėms susitarti. Aš noriu paklausti, kodėl žmonėms sunku susitarti?
Todėl, kad mes esam skirtingi, todėl, kad mes turim skirtingas vertybės. Ir kai mums reikia dėl ko nors susitarti, tai reiškia, kad yra kažkas, kur mes ne vienodai ką nors suprantam. Nes jeigu mes ką nors vienodai suprantam, mums nereikia nieko tartis, mes tiesiog einam ir darom. Taip. Kai atsiranda kažkokie kitokį matymai, pavyzdžiui, aš noriu daryti vienaip, tu noriu daryti kitaip, mums reikia atsisėsti ir sutarti. Taip. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, mes turim kokių bendrų tikslų. Kaip knyga, kai rašymą, ne? Nu, tai reikėjo pagalvoti apie ką knyga ir kas ją skaitys ir kam ją rašyti, kad aš galėčiau dėti savo indėlį ir kažkaip papildyti tavo tekstą. Tai kol nėra bendrų tikslų ir kol mūsų skirtingumai mums netrukdo gyventi, tartis nėra reikalo. Mes tiesiog darom savo darbus. Bet kai atsiranda skirtingumai, tada prasideda va, tas menas, kaip juos integruoti tą tokį bendrą, gerą būvį, kad galėtume nu, gyventi dorai, kad galėtume kurti vertę, kad galėtume daryti dalykus. Tada reikia tartis.
Jo, čia viskas taip žinai, labai išmintingai, labai teisingai, bet dabar jeigu paėmus tokią paprastą situaciją, kur turbūt ne vienas iš mūsų esame buvę situacijoje, kurioje du padalinių vadovai, visi padaliniai, vadovas pavaldiniai ten, klientas, tiekėjas klientas, tiesiog yra daug situacijų, kuriuose mes turime labai daug skirtingų interesų, kaip tu sakėjai, mes esame skirtingi, mes siekiame naudos savo visų pirma ir dėl to pamirštam apie bendrą kažkokį tai naudą. Ir čia mums nepavyksta susikalbėti, susitarti. Aš vat, apskritai susitarimas, mano supratimu, yra kažkokia tokia dabar, nu, visą laiką buvo svarbus susitarti.
Ne, anksčiau nebuvo taip gyvybiškai svarbu, kaip dabar.
O vat žiūrė, o čia vat tokia biškia filosofija, o kodėl dabar tai yra taip svarbu, kaip tu pati jauti?
Nes man atrodo, kad mes vis labiau matom, kiek daug sluoksnių ir skirtingumo. Kompleksiškas gyvenimas tampa vis labiau kompleksiškas. Aha. Anksčiau jis buvo paprastesnis.
Taip.
Ir jis buvo paprastesnis dėl to, kad nu, mes tiesiog ne tiek daug visko žinojom, nebuvo tiek daug jungčių, žinai, nebuvo tiek daug visko supratimo. Buvo jis paprastas, yra 5 žmonės arba 10. Ir jau paprašiau susitarpti 5 žmonėm negu 500. Mhm. Nu, nes skirtingi dalykai.
Taip, taip.
O dabar mes su tuo, kad atsiradęs yra internetas, kuris akivaizdžiai atidarė tinklus ir tinkluose žmonės gali veikti, mhm. nebeveikia senieji būdai susitarimo. Pats tradiciškiausias ir įmonėse galiojantis, pats populiariausias būdas veikti yra hierarchija, mhm. kur pasiskirstom, kas kokius įgaliojimus, kas spręsti turi.
Taip.
Čia mažiukai įgaliojimai, čia didesni ir, žodžiu, labai iš kita vadinamoji grandinė atsakomybės. Ir jinai yra gilus įsitikinimas, vis dar labai gilus įsitikinimas, kad tai yra pats efektyviausias būdas.
Taip.
Šitaip, ne? Tun, 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 tun.
Taip, aš laikau, tu darai.
Nu. Ja. Ir iliuzija, kad aš ir darysiu, jinai pakankamai stipri. Nu ir iš kitos pusės žmonės ir daro. Nu visa armijos sistema taip padaryta negali. Kariai vis abejoti a priori savo karininko sprendimu. Tiesiog negali. Tai yra uždrausta.
Bet vadybininkas abejoti generalinio direktoriaus sprendimu gali.
Bet tik iš labai netaip senai dar negalėjo.
Ar bent jau negalėjo taip akivaizdžiai demonstruoti savo veiksmais arba neveiksmais. Apie tai, kad jis abejoja ir...
Nes jeigu jis abejoja, buvo labai aiškios pasekmės. Biškiai garsiau jas pasakysi, tavo čia yra, kas tave pakeis.
Taip.
Čia dabar... nepakeičiamų nėra, ne?
O dabar, kadangi nėra kas pakeis, ar kas? Kas pasikeitė? Dar šalia to, kad tinklai, išgirdau, bet organizacijos viduje, va ta hierarchija, kuri vertikalioja, ir tikrai mes susidurėm situacijom, kadangi būdų konsultuojam įmonės, reiškia, susidurėm situacijom, kur vis dar tai yra bandoma išlaikyti, įsikabinus, išlaikyti va, tą situaciją ir niekaip nesikeičia. Aš kai sakau savo klientams, sakau, žiūrėkit, nurodymai nebeveikia, veikia susitarimai. Ir kai aš to šitą frazę pasakiau, sakai, ne, veikia, nurodymai irgi veikia.
Nurodymai irgi veikia. Ir? Pavyzdžiui, jie veikia labai puikiai, jeigu žmogus, kuriam tu nurodai, laiko tave autoritetu.
Uh-huh.
Pavyzdžiui, jeigu aš, žmogus suvokia, kad aš esu meistras, va to dalyko aš meistriškumą turiu.
Taip.
Ir aš noriu iš tavęs mokytis, aš tavęs klausysiu. Taip. Kartais visai aklai, nes aš galvoju, kad tu žinai. Tai kai autoritetas va tokius nurodymus duoda, tai tiesą sakant, kartais net ir labai gerai, kad jis tą daro.
Taip, bet turbūt sutiksi, ne, yra situacija, kada aš manau, kad aš autoritetas, O tu nemanai, kad aš autoritetas.
O tada jau nebeveikia jokie nurodymai. Tada man gali liepti ką nors padaryti ir aš galiu tą padaryti, jeigu labai bijosiu pasiekmių nedarimo. Bet šiaip, ko tu tada nebegauni mano kūrybiškumo energijos. Aš neįdėsiu savęs nei kiek. Padarysiu tiek, kiek tu man sakei. Ir jeigu tai bus negeras pasakymas arba šį kažkaip padarysiu ne visai tai, tai man liepia, nu.
Taip, visiškai. Aš prisimenu tos laikus, kada būdavo liepė, jeigu aš liepiu tau ir tu nepadarai, tai visiškai aišku, kas kaltas. Tu.
Taip.
O dabar patys žinote situaciją, kad aš liepiu, o kažkas nepadaro ir gaunasi, kas kaltas? Aš!
Nes ne taip liepiai.
Kosmosas. Ir šiaip ta situacija, kada yra absoliuti prielaida, tokia būtinybė, absoliuti valdymo būtinybė tartis ir susitarti.
Ir dar aš taip galvojau, kad kas dar atsirado, be to, kad, kad žinios pasidarė, nu kaip, autoritetas išskiriasi nuo neautoriteto to, kad autoritetas žinių turi daugiau, jis turi daugiau žinojimų. Dėka interneto žinios devalvuojasi. Ir kiti tiek pat žino. Ir kai kiti tiek pat žino, tu jau nebegali liepti, nes jis sako, o yra ir ne taip. Čia antroji priežastis. Ir trečioji priežastis yra hierarchija labai, hierarchijoje, kad jinai veiktų, yra labai svarbus baimės elementas. Nu, rusai netgi sako, ne, kad gerbia, jeigu bijo. Na? Ir tai nėra tik tai Rusijos kažkokios kultūros dalis. Daug kur taip yra. Pagarba yra susijusi su baime. Dabar mes turime kartą, ateina tokia karta jaunų žmonių, kurie užaugo ne baimės aplinkoje. Jie užaugo aplinkoje, kur juos labai puoselėjo, kur juos mylėjo, kur jiems sakė, jūs ten tobuli, geri ir gražūs, tu padaryk klaidą, nu ką, tai mes iš jos pasimokykim, bet tu kitą kartą. Nu va, jie tokie ateina. Ir jie nevelnio, nieko nebijo.
Taip. Ir pas jos nėra tos ryšio tiesioginio tarp baimės ir pagarbos, ta prasme, kad priešingai, jeigu jie bijo, tai jie tikrai negerbė, o jeigu jie gerbė, tai tikrai nebijo.
Taip. Taip va, tai čia šitas elementas, tai mes iš hierarchijos nebeturim šito elemento, kuris hierarchiją palaikė, ne, kad aš liepsiu, tu darai. Bet kad žmonės galėtų kartu ką nors veikti, nes organizacija yra apie tai, ne? Dėl to jinai yra organizacija, nes jinai turi kažkokį bendrą tikslą įgyvendinti. Yra kitų priemonių. Iki šiol tas liepimas arba baimė arba ten autoritetas buvo ta priemonė. O dabar, bet yra senai žinoma, kad žmonės gali susitelkti ir daryti kartu dalykus, kai jie turi bendrą tikslą. Kai jie turi kažką, vardan ko jie gali tada tai, kas rūpi man, padėti truputį į šoną ir padaryti vardan kažkokią bendro gėrą. Ir tam reikia susitarti. Va tada atsiranda poreikis tartis. Bet mes nemokam.
Tai pakalbėkime dabar apie tai. Pakalbėkime apie tai, kad tu padedi žmonėms susitarti organizacijoje ir tu propaguoji, kalbi daug apie tai ir viešo erdvėje, jeigu kas nors pasižiūrėsi, tai gledau, nerasi tikrai apie tokį reiškinį kaip sociokratija. Ir man norėjosi pakalbinti tave apie sociokratiją, kad suprast, kas tai yra, man pačiam ir žmonėm, bet labiau, kad tai pagalvot apie tai kaip apie įrankį, kuris gali būti pagalbinė priemonė mums šiandieninėje visuomenėje versle susitarti. Kas yra sociokratija?
Toks valdymo būdas, kurį sukūrė, sukonstravo ir padarė konkrečiais įrankiais toks olandų verslininkas. Tai yra verslininko sukurtas įrankis, kaip valdyti suaugusių žmonių organizaciją. Jis realiai ją sukūrė savo tokią elektrotechniką, vadinosi jo bendrovė, tai iš principo inžinieriai. Pradėjo jisai senokai, apie 70 metus. Ir jo pagrindinis, kad, reikia priešistorę turbūt suprasti, jisai užaugęs buvo labai laisvų žmonių visuomenėje. Kvakeriai yra tokie tikėjai, tokia bendruomenė, kurioje, jeigu tai pasižiūrėti, tarkim, nuotraukas, kaip jie atrodo, kaip sėdi, tokie, pas juos nėra, kaip, pavyzdžiui, mūsų bažnyčio, jeigu sėdi, tai yra suolai ir priekis stovi svarbiausias. Ne? O kvakerio bendruomenėje visi suolai stovi viens prieš kitą. Ten jau a priori, net susėdimo būdas, suaugo, kad mes visi esam vienodos vertės. Nelygus, mes esam vienodai vertingi.
Ir aš labai atsiprašau tavęs, Eglė, man dabar norisi sustabdyti, vat šitoje vietoje ne įrašą sustabdyti, o mūsų pokalbį, nes kaip dažnai mes painiojame lygus ir vienodai vertingi. Ir mes galvojame, kad mes vadiname vienodai vertingi, sakome lygus. Lygiava, tai yra lygiava, o vat būtent lygybė, tai yra tas vat, equality, tai yra apie vertingumą, vienodą vertingumą. Čia tiesiog šiaip primarka, kuri man yra labai labai svarbi. Tiesiog,
grįžti. Bet tai yra labai svarbi.
Taip, tai yra.
Man, pavyzdžiui, buvo, aš sociokratijos turiu partnerius, kurie Olandijoje dirba, yra visa atskira grupė, ir aš turiu ten mentorių, ir man didžiulė pamoka yra ne tai, ką tas žmogus kalba, bet kaip jisai elgiasi. Tai yra, kaip elgiasi žmogus, kuris iš tikrųjų laiko, kad visi žmonės a priori yra vienodos vertės. Jie skirtingi savo įgūdžiais, jie gebėjimais, ką jie moka, kas jiem rūpi. Bet man, pavyzdžiui, tu gali būti vertingas žmogus, bet aš nieko su tavim nedarysiu. Bet nuo to tavo vertė nenukrinta. Tiesiog mes neturim bendrų reikalų šitoj temai. Viskas. Bet kavos, jeigu norėsim išgerti, mes visada galim. Tai va, tai jisai atėjo iš tokios bendruomenės ir jisai, kadangi pats buvo inžinierius, jisai atėjęs, perėmė iš tėvo įmonę, tai buvo jo tėvo įmonė, ir jisai pradėjo sakyti, sako, žinai, mes kažkaip veikiam ne taip, kaip veikia gyvosios sistemos. Nes tais laikais, tai buvo, kai kibernetika pradėjo, žmonės pradėjo apie ją labiau kalbėti. Ir jisai sako, klausyk, čia kažkaip, ne taip yra. Nes sako, žinai, gyvoji sistema veikia su trim elementais. Yra vienas elementas, kuris žino tikslą. Tai jeigu tai pažiūrėti žmogų, tai turbūt smegenys būtų, ne? Yra antras elementas, kuris, ir jis yra labai svarbus, ir jis yra ne tas pats, kuris darymą daro, kad tas tikslas būtų gyvendimas. Tai žmoguje tai turbūt būtų jo kūnas. Ir visada gyvoj sistemoje yra trečias elementas, kuris matuoja, kaip tas darymas atitinka tikslą ir duoda grįžtamą į ryšį smegenim. Tu pas mūsų žmogaus kūne būtų akis. Tarkim, tu važiuoji dviračiu ir tavo akis tau nuolat sako, kad tu tą kryptim važiuojant, tu nevažiuoji niekada tiesiai, tu vingiuoji. Ir jisai sako, bet sako, mes organizacijoje šitą grįžtamojo ryšio elementą esam nukirtę. Vadovas liepia pavaldiniui, pavaldinys gali matyti, kad netinkamas yra sprendimas, bet nėra grįžtamojo ryšio atgal. Jis rizikuoja pasakydamas vadovui, kad kas nors yra negerai. Ir jisai pamatė, jo buvo toks, jis sako, tai palauk, tai gyvojoje, kibernetikoje, gyvosiose sistemose Šitas reiškinys yra vadyboj, mes kažkaip nukertam jį ir tada jau grįžtamasis ryšys, kai jau pareina, tai jau klaidos būna milžiniškos. Ir jis sakė, nu tai kaip padaryti, kad va šitas trikampis nuolat veiktų. Ir iš to radosi ir tam tikra struktūros sudarimo forma, nes hierarchija sociokratijoje irgi yra, bet turbūt bazinis elementas yra tai, kaip priimti kolektyvinius sprendimus. Kad, reiškia, susitartume ir integruotume skirtingus požiūrius, tai reiškia, kad mūsų sprendimas būtų kaip galima labiau tinkantis tiem, kas dalyvauja, kad galėtume judėti pirmin, tai reiškia, kad niekas neturėtų veto teisės ir galėtų sakyti, ne, man netinka ir viskas, mes nieko negalim daryti. Ne, bet kažkiek tau tinka, tai va tas kažkiek turi pakliūti sprendimo ir mes vis tiek turim būti pajėgus daryti dalykus. Ir kad tie skirtingi mūsų matymai, jie mūsų sprendimą padarytų geresnį. Iš to atsirado tokia frazė. Good enough for now, safe enough to try, angliškai. Pakankamai gerai šiandien ir pakankamai saugu, kad galėtume bandyti.
Taip.
Tai ir jie pasiūlė procesą. Aš kaip pirmą kartą apie tai perskaičiau, aš sėdėjau galvoju, viešpatie, kai man to trūko, nes kai aš fasilituodavau susirinkimus žmonių, man visą laiką būdavo dilema. Nu tai gerai, tai visi gerai pašnekėjom. Ar ne? Tai kas nuspręs? Ne tai, kad kas iš to. Ir tarkim, vat yra trys opcijos. Kas nuspręs, kuria einam? Ir aš sėdėjau, tai mes nieko realiai nepakeičiam, jeigu sprendžia visą laiką tik vadovas. Tai vėl pas tą patį žmogų visą riziką lieka, žinai, ir pas vieną žmogų. Ir, o sociokratija pasiūlė būdą, kaip padaryti sprendimą, kuris būtų pakankamai geras dabar ir pakankamai saugus į pirmin. Ir jie atrado, nu, tokį ratų metodą, raundai vadinasi. Ir lyginti galima šiek tiek su demokratija, nes nu, ten yra tokių demokratijos elementų, tai reiškia, kad nu, mes iš tikrųjų pakankamai daug kalbamės apie dalykus. Bet demokratija baigėsi tuo, kad balsuojam. Ir pavyzdžiui, nu, taip gali atsitikti, kad kažkoks žmogus, pas kurį yra labai svarbus informacijos elementas, lieka mažumoj ir jo nebėra sprendime. Tai reiškia, kad dauguma nusprendžia. Tai demokratija yra baisi tuo ir turbūt dėl to šito sprendimo prieimimo būdo nenaudoja organizacijos, kad nes kartais mažumoje gali likti nu, labai daug matantis žmogus. O sociokratija sako taip, mes turim tris raundus. Pirmas raundas yra, kai tie visi, jį sprendžia va tie, kurie tam rate priklauso. Čia dar toks vienas svarbus elementas, kad tartis turi tie, kuriuos tai liečia. Jeigu manęs tai neliečia, tai aš nelendu ir net nesusmeginu visiems likusiems. Bet jeigu mane tai liečia, tai aš tada ateinu tartis ir dalyvauju procese. Pirmas raundas yra, kai kalba kiekvienas ratu, pasakydamas, kas jam svarbu apie tą sprendimą. Jis nesiūlo dar pasiūlymų, draudžiama šį pirmam raundą siūlyti pasiūlymus, bet tai vadinama paveikslo susidarimo raundu. Kai kiekvienas pasako, man yra svarbu tas ir tas. Pavyzdžiui, žmonės turi susitarti dėl parkavimo vietų. Tai jiems svarbu žinoti, kiek žmonių rūpi šitas klausimas, nes gali paaiškėti, kad iš viso mūsų ratų tik dviem rūpi, kiti... nevažiuoja su mašina, atvažiuoja kažkokiu kitais būdais. Jiem nereikia. Nu, jiem tas klausimas, dzin, kaip nuspręsit.
Taip.
Tai va, tai po paveikslo susidarimo raundo paprastai paaiškėja apskritai, ką spręsti reikia. Nes tiesą sakant, mes tiek sprendimų darom, kurių net nereikia nieko spręsti iš tikrųjų. Nu, nereikia nieko spręsti, nu, ta prasme. Bet labai smagu paplevysgot.
Taip.
Tada yra antrasis raundas, kuris vadinamas nuomonės susiformavimo raundu. Va tada prasideda Jau galima, kai tu girdėjai, kas kitiems yra svarbu, gali pradėti formuoti, kaip galėtų pasiūlymas atrodyti to sprendimu. Ir, nu, tai tuo atveju, pavyzdžiui, jeigu už 10 žmonių tik dviem rūpia, kur kaip parkuosimės ir yra viena vieta, jie gali sakyti, nu, man tinka vieną savaitę, aš vieną savaitę, tu kiti sako, man neturiu prieštaravimą. Tai pasiūlymas yra dalinamė savaitę. Nu, ir fain. Trečiasis raundas, kuriame kiekvienas turi pasakyti sutinku, nes neturiu esminio prieštaravimo. Aš kuris nors vienas gali sakyti, aš turiu esminį prieštaravimą. Tai šitą raundą kaip prasuk ir pamatai, kiek tų esminių prieštaravimų yra, tada žiūri tą žmogų ir sakai, apie ką prieštaravimas. O esminis prieštaravimas irgi turi savo taisyklės.
Na,
jis turi turėti argumentus, kuriais pasakytum, jeigu mes taip nuspręsim, tai pakenks mūsų tikslui. Mes nenuisim į savo bendrą tikslą, va dėl to. Jeigu mes taip nuspręsim, tai sukels įtampą mano veikloj ir aš galiu pasakyti kokią. Arba dar trečias yra toksai argumentų krūva, kur jeigu mes taip nuspręsim, mes sugražinam save labai smarkiai atgal. Tu turi turėti argumentų prieštaravimui. Tai reiškia, kad man kažkas bus labai nepatogu. Ir tada aš galiu sakyti, kad nu, aš kartais irgi važiuoju ir man norisi, pavyzdžiui, savaitgaliais irgi galėti ten prisiparkuoti. Ir tada žmonės gali integruoti mane, sakyti, okei, okay, nu kartais savaitgaliais ten dar kažkas turi teisę parkuotis. Okei, okay, tai lieka dvi savaitės ir kažkas ten laisvo kurią nors dieną. Ir aš nebeturiu esminio prieštaravimo. Tokiu būdu esminis prieštaravimas tampa nepaprastai dideliu. Mes sužinom informaciją, kuri mūsų sprendimui labai labai yra reikalinga. Demokratija šitam žmogui net neleistų prabilti, jis liktų mažumoje.
Suprantu tą dalyką, bet suprantu, čia yra daug labai dalykų, kur noriu prieštarauti tam, žinai, dėl ko tas neveiks, dėl ko tai yra blogai, panašiai, panašiai. Ir to pačiu metu aš suprantu, kodėl tai yra gerai. Bet, žiūrėk, esminiai prieštaravimai, esminis prieštaravimas, mes jau darėme, bet neveikia. Tai yra esminis prieštaravimas, ar ne? Mes taip darėme, bet tas neveikia.
Kas konkrečiai neveikia?
Kas tai bebūtų, žinai, mes kaip čia, mes buvome susitarę laikytis tam tikros taisyklės. Bet čia neįmanoma nieko pasitikėti, vis tiek reiškia, nes nesilaiko žmonės taisyklių.
Aha, kaip mes galėtume tą prieštaravimą, dabar tą riziką, kuri tokia yra, integruoti sprendimą. Gal kažkokį kitą dar punktą reikia įsidėti. Pavyzdžiui, nežinau ką, gal tarkim, užrašom vardą žmogaus, kuris gali sparkuotis tą dieną. Arba padarom lentą, kurioje matysim. Arba kažkaip, mes tokia rizika...
Taisyklė tam tikrai.
Nu, nes, galbūt, nes tai yra svarbus elementas, kuris sako, žinai, kad... Ir tai gali būti, pavyzdžiui, nors žmogus, kuris neturi automobilio, va taip gali pasakyti, sakyti, klausykit, aš mačiau, kad tai buvo kitur, pasakysiu, kas tada atsitiko. Jis papasakojo, kas atsitiko, ir mes sakom, kaip mes galim pataisyti savo sprendimą, kad apsisaugotume nuo tokios rizikos.
Okay. Žiūrėk, tai yra, vėlgi, skamba labai gražiai, bet vis daug mes turim situaciją, kada nebejotinai yra žmonių, kurie dabar kitoje ekrano pusėje galvoja, baigit, apie ką aš išnekat, sprendimus reikia priimti greitai, dabar. Tase, nėra kada čia sėdėti ir žaisti kažkokios neaiškios mentalinės, kognityvinės, reiškia, užduotis vienas kitam kilnoti, ten iš serijos kiekvienas turi kažką būtinai pasakyti, turi turėti labai argumentuotą prieštaravimą, nėra kada, aš pasakau, kiebra daro. Tase, ką mes tokiam galim atsakyti?
Tada aš jam pasakysiu, kad turbūt mes kalbam apie skirtingus sprendimus. Nes tartis reikia ne dėl visų sprendimų.
Okay.
Pavyzdžiui, tartis reikia dėl tikslo, kad visi suprastume, kokį turim bendrą tikslą. Tartis reikia, kaip pasidalinam atsakomybėmis. Tai yra, ar aš žinau, ko aš tikiuosi iš tavęs ir galiu tikėtis, tai yra teisėta. Aš galiu tikėtis to iš tavęs, tu gali šito tikėtis iš manęs. Dėl to reik susitarti. Galim tartis dar, kokiu dažniu mes atsiskaitom viens kitam, kaip mums sekasi. Tartis reikia dėl tokių organizavimuose politinių tokių susitarimų. Bet kai jau aš tampu atsakingas už ką nors, tai mes galim susitarti, kad tas, kuris už tą sritį atsakingas, sprendimus priima pats. Kitaip tariant, mes galim sutarti ir kaip sprendžiam. Ir tada žinau, kad šitie klausimai yra visada pas Saulių ir man tinka, kaip Saulius nuspręs. Arba aš galiu sakyti, Sauliu, praeitą kartą tu, kai nusprendėjai, nu, man buvo biškį blogai. Tai ar aš galim sutarti, kad tu, kai spręsi, tu man pasakyk iš anksto biškį, nu, kad aš žinočiau. Tu spręs, bet su mano žinojimu, kad aš galėčiau pasiruošti. Ir mes galim dėl to sutarti. Ir čia yra vieni, nu, čia yra man pavyzdžiui, kodėl atrodo, čia sociokratija gydo tokį, nu, kažkuria prasme, sociokratija nėra labai švelnus būdas. Nes jinai turi tokį tikėjimą. Čia sėdi suaugę žmonės ir jie pajėgų savimi pasirūpinti. Aš neatsakinga už tai, kad pasirūpinčiau tavim. Bet aš tau duodu progą pasakyti, kas tau yra svarbu ir jeigu tu nusprendi tą progą praleist, nu, tai mes suaugę žmonės. Priimam atsakomybę už savo, už tai, ką mes padarėm, tai kaip ir rezultatai nuo manęs ir priklausė. Nu, niekas čia nekaltas. Sam vienovat, nu, atsiprašau, pats kaltas, ar ne? Tai vat šita prasme, iš pradžių žmonėm atrodo, žinai, kad tas kalbėjimas ratu, tai čia gal kažkas tokio, žinai, Bet aš, pavyzdžiui, esu mačius, kai žmonės pamėgina šitokį būdą, tai vieną dalyką, ką jie išsigydo, tai išsigydo tą vietą, nes jį ne visur reikia taikyti. Kai vat, kalbam ir dabar jau reik sutart. Tai kas nuspręs kaip? Ir vat tada gali sakyti, okei, sukam 3 raundus ir turi nuspręskim, kas yra pakankamai gerai, kad galėtume išėję eit daryti dalykus. Grįšim, pataisysim, jeigu padarėm klaidų. Nėra čia tobulų sprendimų, nieks neieško.
Tau teko susidurti situaciją, kada, žinai, kai tu sakai, reiškia, tai turi būti tam tikra prielaida. Žmonės turi būti suaugę, manyti, kad jie yra suaugę, manyti, kad kiti yra suaugę. Pasitikėti pakankamai kitų žmonių kompetenciją, grinai kompetenciją apie dalyką, dėl kurio mes kalbame, ir apskritai pasitikėti vienas kitų ir gerbti vienas kitą. Jeigu yra tokios prielaidos, tai iš principo susitart, bet kuriuo atveju nėra sudėtinga. Kaip sakė vienas, netaip seniai kažkur girdėjau tokią citatą iš diplomatijos pasaulio, tai buvo apie tai, kad su draugais nereikia susitarti. Su jais jau yra susitarta, ta prasme, jie yra draugai. Susitarti reikia su priešais. Žinai, ir va, čia situacija su priešais, ką reiškia priešas, va, tai kam nuo ko mes pradėjom šiandien, visi skirtingi, turi savo interesų ir taip toliau. Vat čia yra ta situacija, jeigu mes žmonės iš principo labiau pasitikėtume vieni kitais, tai mažiau būtų problemų šitoje vietoje ir labiau tikėtumėm vėlgi kiekvieno iš mūsų gebėjimų savim pasirūpinti, irgi būtų mažiau žymiai problemų, bet organizacijose yra įvairiai. Na, tai. Ir daug vadovų sėdi pas savo organizaciją ir galvoja, per susirinkimą sėdi, eilinį antradienį ar pirmadienį ir galvoja, ką aš čia veikiu, galvoju, ką šitie visi vaikai čia veikia. Vaikų darželis čia, o nesusirinkimas. Nu, yra tekę turbūt susidurti ir su tokia pozicija. Nėra jinai labai...
Bet tada netinka sociokratija.
Jo.
Tiesiog, jin tada netiks tokiam žmogui. Mano patyrimas su sociokratija Lietuvoje rodo tokį dalyką. Ja praktikuojant, žmonės...
Bręsta.
Nu, kaip... Vienas dalykas, jiems reikia patikėti, nes šiaip žmonės ateina, jeigu jie būna tokioje aplinkoje, jie tiesiog netiki, kad jų kas nors klausys, tai jie nekalba. Arba jie labai garsiai kalba, nes yra įsitikinę, kad tik daug ir garsiai kalbant bus išgirsta, žinai. Bet kai tu praktikuoji tą vis daugiau ir daugiau praktikuoji, tu pradėsi sakyti, okei, žiūrėk, šita sistema leidžia mums sutarti, net ir lengvais arba sunkiais klausimais. Nes ką reiškia paveikslo susidarimo raundas? Kartais, pavyzdžiui, dabar nesugalvoju pavyzdžio, bet kartais padarius paveikslo susidarimo raundą, paaiškėja, kad visi dalyviai nuo to, kur norim sutarti, myliomis, kilometrais yra. Ir tada mums reikia daug kartų sukti raundus, kad mes priartėtume prie bendro supratimo, apie ką čia reikalai. Kartais būna, kad susipriešina ir, pavyzdžiui, toks labai ryškus būna elementas, kai ypač jeigu žmonės yra tokie labai stiprus ir yra įpratę pagal save viską daryti. Ir jeigu tokie yra keli rate, tai ateina vienas momentas, kai būna arba taip, arba taip. Ir tada pasidaro labai svarbus facilitatorius. Nes tai yra kompetencija, tai nebūtinai yra vieno žmogaus kompetencija. Ją turi sociokratijoje, facilitatorium turi mokėti būti visi. Čia yra tokia kompetencija iš bendrųjų. Nes pavyzdžiui, kai susipriešina dvi labai stiprios asmenybės, viena iš užduočių yra kaip atskirti tai, dėl ko jie priešinasi nuo žmogaus. Ir gali paaiškėti, pavyzdžiui, kad va, šitas žmogaus va taip galvoja, tokia yra mąstymo logika, o šito žmogaus mąstymo logika yra tokia. Tai mes atskiriam tas mąstymo logikas nuo žmogaus, čia facilitatoriaus užduotis šitą pastebėti ir sakyti, ar teisingai suprantu, kad pagal šito mąstymo logiką, va taip klausimas sprendžiasi, pavyzdžiui, ten parkavimo vietų. Ne, mes parkavimo vietų nieks nestato, o tarkim norim, kad jos būtų išnuomojamies. Pinigų visi gausim, pasidalinsim, va toks yra. Čia yra realus atvejis. O kitas sako, kai nesąmonė, čia yra mūsų bendri reikalai, ta. Kai tu atskiri tą nuo žmonių ir sakai, okei, yra viena logika, kuri sako, jeigu mes turim kokį nors turtą, tai iš jo turime gauti finansinę naudą. Tas žmogus sako, aš manau, kad tokia logika mano gerai. O kita logika yra tokia, kad šitas turtas yra ne tas, iš kurio mes norime finansinės naudos, čia yra mūsų bendruomenės turtas. Ne? Tokia logika. Aha. Tada klausim, tada žmonės daro ratą ir sako, o kokia logika mes norim vadovauti, spręsdami šitą klausimą?
Sudarėm kriterijus,
ir,
iš principo sprendimo.
Jo, ir tada žmonės, kai prasisuko raundai, paaiškėja, kad niekas nenori šito klausimo spręsti per finansinę perspektyvą. Ir tada tas žmogus atsitraukia ir sako, nu jo, tai jeigu niekas taip nenori žiūrėti, man tinka ir ta logika.
Suprantu. Jo, žiūrėk, čia yra labai tokia gili ir realiai praktinė tema, bet to pačiu metu labai plati yra. Ir, žinai, labai, labai trumpas klausimas, žinai, tu knygoje parašyti dalį apie susirinkimus. Ir daugybė žmonių eina į susirinkimus skaudančią galvą, arba eina tik dėl to, kad jiems liepia, ir panašiai, kitaip sakant, jie tenai nemano, kad jie yra susiję su sprendžiamu klausimu, labai dažnai jo, bet vis tiek tame dalyvauja ir garsiai dūsauja, ir visai kaip, reiškia, nieko nedaro, ir visai kaip nekalba. Aš supratau, kad susikratinai priverčia kalbėti bet kuriuo atveju, ir tai paaiškės, kad tu čia neturi būti tam rate, pavyzdžiui, jeigu tu būsi priverstas kalbėti. Bet kadangi yra sukūriama prielaida nekalbėti, tai paaiškėja, kad visi esantys yra kaip ir nerate. Yra, bet nėra. Bet kaip tau pačiai atrodo, kadangi turėjus ne tik tai kaip facilitatorius, bet ir kaip valdybos narė ir tokių didelių organizacijų valdybos narė, kai, koks yra tas susirinkimas, kuris veikia? Receptą duok. Vieną kitą. Aš žinau, kad tai yra kvaila dabar, nes tai reikėtų daryti atskirą laidą vėl apie susirinkimus, bet vienas iš būdų yra sociokratinis būdas vesti susirinkimą apie tam tikrus svarbius tavo išvardintus dalykus.
Taip.
Bet kas dar? Kas yra tai, kas tavo manimu veikia?
Aš tokia dabar norėsiu biškį gal, nu, man tokia istorija atėjo galva, tada, kai aš tyrinėjau susirinkimus, ir man tai buvo labai naujas pastebėjimas, žinai, sako, tais laikais, kai dar buvo karaliaus dvaras, karaliaus dvare būdavo tokie renginiai, kuriuos privalėdavai ateiti. Jeigu tu į juos neateini, tai tu nepriklausai dvarui. Tai organizacijos yra susirinkimų, į kuriuos taip reikia ateiti. Jeigu tu į juos neateini, tu nepriklausai tam ratui. Šito irgi yra. Tai bet mes sąmoningai turime suprasti, nu kaip sąmoningai. Bent jau aukščiausio rango vadovai turi suprasti, yra susirinkimai, kuriuose, jeigu kas nors yra pakviečiamas, tai jau yra milžiniškas ženklas ne tik tam žmogui, bet ir visiem likusiem, kad jis yra priimtas į tam tikrą rangą. Nu šitą mes atsinešam iš senų laikų. Aš kai perskaičiau, sėdėjau galvoju, ai va, kodėl taip kai kuriuose reikia susitikimuose arba užsimuose turi būti. Tai va, tai čia, nu... Neignoruokim šitą, tokia tikrovė irgi yra.
Taip.
O iš kitos pusės, tai labai neblogai yra, man patinka, kaip lyna susidėliojas yra susirinkimo eiga. Yra taktiniai susirinkimai, kuriuose šiaip a priori negalima spręsti problemų. Jie yra skirti ratui pasižiūrėti, apie ką jie gyvena. Ir išsikelt problemas, kurios yra sprendžiamos už susirinkimo ribų. Ir jas tada sprendžia tie, kurie jam reikia. Ką duoda sociokratija arba tas vat požiūris yra, kad be taktinių susirinkimų, kurie turėtų vykti trumpai, labai tikslingai, prie lentos, su svarbiausiais rodikliais, su svarbiausiais projektais.
Stovint dažniausiai,
jie yra svarbus, jo. Tikrai. Kai kur ten reikia daryti kiekvieną rytą, kai kur reikia daryti kartą per savaitę, ten reguliarumas, nu, nereičiau. Bet ko neturi daugelis, jie neturi tokių susirinkimų, kuriuose mes kalbamės apie... tokius politinius klausimus apie tai, ar mūsų tikslas vis dar teisingai suformuluotas, ar mūsų atsakomybės teisingai, nu, taip kaip jo esam jas pasiskirsti, mums dirbti lengva. O gal sunku kam nors. Tai gali reikšti, kad mums reikėtų biškutį pasižiūrėti, gal mes atsakomybės netaip susidėliojam. O gal yra žmogus, kuris užėmė kažkokį vaidmenį, bet jam nu, negerai ten yra. Ir tam žmogui, dažniausiai visi žino, kad jam yra negerai, bet mes neturim vietos, kur galima apie tai pakalbėti, atskirdami žmogų nuo vaidmens. Tai, vat, ir kai juos, o tada, nu, jeigu šito neturim, tą vis tiek reiks spręsti. Tai tada jisai įkrenta į taktinių susirinkimų reikalą ir tada šitie tampa, nu, tokia niekada nesibaigiančia istorija. Tai taktinius atskirti nuo organizacinių. Ir tada yra kiti žandrai, yra kūrybiniai, tai reiškia, kuriuos ateini spręsti labai kūrybingai problemų ir ten kiti metodai turi būti naudojami. Bet dar yra vieni susirinkimai, yra genties susirinkimai, kur žmonės tiesiog susirenka pabūti vieni su kitais.
Suprasti, kad jie gentis,
suprasti, kad kur ugdosi pasitikėjimas vienas kitu, kur pradedam suprasti apie savo hobius kalbėtis, kur galim idėjas pasitirinėti, pavyzdžiui, Su Sokratija netgi yra sakoma, kad genties susirinkimuose negalima klausimų spręsti. A priori. Ten turi būti saugu ir vadovui ateit ir pasitikrinti kai kurias idėjas. Neįsipareigojant jau dabar iš karties spręstų. Tiesiog pasitikrinti. Ir tada, kai turim sutarimą, kad čia nesprendžiam, mes galim gražinti į taktinį arba organizavimus. Ten sakyt, klausykit. Pagalvojau, čia gera mintis, pakalbam, priimam sprendimą, bet ne ten jį daro. Bet mes net neturim išsiskaidę rūšių susirinkimo viduje. Ir tada, kai neturim šito išsiskaidę, tai tada negalim, nežinom, ką sprendžiam, nežinom, kas dalyvauti turi.
Nežinom, ką reikia daryti ir panašiai. Egle, ačiū tau labai. Aš manau, kad žmonės, man žinutė yra labai aiškiai, labai paprasta šitoje vietoje. Jeigu aš, tarkime, esu įmonės vadovas ir jeigu pas mane, pavyzdžiui, reikalai, dalykai nevyksta taip, kaip jie turėtų vykti, pavyzdžiui, susirinkimai nevyksta taip, kaip jie turėtų vykti, jie neduoda rezultato, mes nesukuriam papildomos vertės, tai aš esu tas žmogus, kuris turiu imtis iniciatyvos nuspręsti, koks tai yra susirinkimas, koks tai bus susirinkimas rytoj, ir taip turėtų inicijuoti tam tikrą pokytį nusistovėjusioje, reiškia, elgsenoje. Ir jeigu aš ir toliau tiesiog piktinusi tuo, kad nedirba susirinkimai ir žmonės per susirinkimus nesiūlo idėjų, tai čia aš kažką netaip darau. Vat man toks kažkoks keistas momentas. Nepykit, gerbim vadovai, čia nuolatos. Pasižiūrė žmogus ir jauti, kad ant tavęs užvažiavo. Ne iš piktos valios. Viskas tik tai jūsų naudai. Ačiū labai Eglė, Eglė Daunienė čia buvo. Pasižiūrėkit, pasidomėkit, susirasit ją nesunkiai. Yra reikalų, dalykų, kurios nedaro, daro gerai. Ir kviečiu būti ir su ja, ir ta prasme, ir su mumis. Susirasti mūsų boso valandą LinkedIn'e, Facebook'e, iTunes'ose. Susiraskite mane, pasiekite, jeigu sugalvosite. Tai gali būti irgi visai įdomu momentais. O šiaip, čia buvo Saulius Jovaišas, iki kito karto.